Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.
Вітаю, ви слухаєте Українське радіо Львів. Мене звати Тарас Базюк, і ми продовжуємо спеціальний проект до 360-ї річниці від заснування Львівського університету «Віват Академія». І сьогодні в нашій студії доктор філологічних наук та директор Інституту франкознавства філологічного факультету Львівського національного університету імені Франка Святослав Полипчук. Вітаю вас у нашій студії, пане Святославе.
Доброго дня, вітаю, пане Тарас.
Я хотів би, напевно, так як і ми традиційно починаємо з нашими гостями, бо як ви могли вже підозрювати, це не перший візит представника університету до цієї студії. Починаємо традиційно з історії факультету. Філологічний належить до тих, напевно, найстарших, так? Але колись у рамках інших факультетів, бо мови вивчали від самого початку існування університету. А коли почалися, власне, вже більш такі докладні лінгвістичні і літературознавчі дослідження?
Цей рік дуже знаковий для Львівського національного університету імені Івана Франка, адже святкуємо цю 360-ту річницю. І, безперечно, в історії університету внесок філологічного факультету є досить значним. Починаємо ми свою історію, властиво, з 1848 року, цього славетного року, року, який відомий в історії під назвою «Весна народів». І коли це національне пробудження відбулося і в Україні, у Львові, зокрема, коли активно почала діяти Руська трійця, і наслідки цієї роботи були відчутні в суспільстві. І, власне, виникла органічна потреба в університеті створити кафедру, яка би вивчала словесність того народу, який є титульним, власне, в Галичині, українського народу. І саме 1848 року виникає кафедра руської словесності, точніше, української словесності, якщо використовувати сучасну термінологію. І першим очільником цієї кафедри стає Яків Головацький, той, хто вийшов якраз з середовища Руської трійці. Відомими були його три вступительні преподавання, тобто три вступні лекції, де він окреслив той комплекс проблем, які буде досліджувати кафедра. Це проблеми української мови, української літератури, тому що словесність – це такий термін, який є всеохопний, і все, що стосується слова, українського слова, на кафедрі якраз досліджували. Щоправда, кафедра – це був колись тільки один професор, це вже в сучасних вимірах кафедри – це колектив дослідників, які працюють над спільною проблематикою. І ці основи, які були закладені в 48-му році, поступово розвивалися, і факультет, який постав на основі цієї кафедри, згодом продовжив цю традицію. Властиво, якщо говорити про рік заснування філологічного факультету, то офіційною датою 1939 рік. Але це лише формально було затверджено те, що тривало впродовж багатьох десятиліть вже перед тим, власне, 1848 року. Знаємо таку не дуже приємну долю Якова Головацького, який свої національні орієнтири згодом змінив, але все ж та робота, яку він провів, і когорта учнів, яка з'явилася в університеті, продовжили його справу, і наступним очільником кафедри став відомий Омелян Огоновський, який був вчителем і Івана Франка, і хоча стосунки з вчителем і учнем були не завжди такі прихильні і приємні, але це була та школа, яка потім розвинулася у добру філологічну науку у Львові і в Україні загалом. Говорячи про ті етапи, шляхи, кроки, які провадили філологи у Львові для розвитку цієї науки, то варто згадати про те, що цим епіцентром національного життя, нервом цієї національної думки української, власне, в університеті завжди був філологічний факультет, кафедра словесності, і продовжували цю справу і такі славні мужі, філологи, як Василь Сімович, Василь Щурат, Іларіон Свинціцький, Філарет Колеса. До речі, цей рік також є знаковим через те, що маємо багато ювілейних дат, і, зокрема, 150-річчя народження Філарета Колеса святкуємо цьогоріч. В університеті кафедра української фольклористики імені Філарета Колеса буде провадити велику міжнародну конференцію 26-28 жовтня, вона відбуватиметься. І першим очільником кафедри, до речі, фольклору та етнографії, тоді так вона називалась, вона заснована була в 1939 році, був якраз Філарет Колеса. Той, хто тісно співпрацював з Іваном Франком, той, хто отримав від нього перші поради щодо наукового шляху, і той, хто гідно продовжив розвиток вивчення усного слова, власне, фольклору, з-під пера якого з'явилося чимало праць, зокрема і підручник «Українська усна словесність», і праця «Історія української етнографії», тобто української фольклористики. Це ті дослідники, які розвивали філологічну науку у Львівському університеті. Факультет, сформований 39-го року, розвивався дуже стрімко, і з такого матерного лона філологічного факультету вийшли інші факультети в університеті.
50-го року, якщо мені пам'ять не зраджує, великий філологічний розділив.
Так, з'явився факультет іноземних мов, який зараз функціонує успішно, бо на філологічному факультеті до цього була і англійська філологія, і французька, і німецька, і іспанська, потім була відкрита. Але потім, в 50-му році, якраз було сформовано новий факультет іноземних мов. Щоправда, зараз на філологічному факультеті ми маємо також вивчення іноземних мов, але це є слов'янські мови та східні мови.
Це якби наступний етап, так? Бо так. Ще 54-го року,
так,
здається,
потім факультет журналістики відділили в 53-му році, так? Вже в таку сучасну добу на основі філологічного факультету ще два факультети постало. Це факультет педагогічної освіти, який мали спершу кафедру при філологічному факультеті, а потім з розвитком кадрового потенціалу, з запитом в суспільстві на таких фахівців було сформовано окремий факультет педагогічної освіти. Ну і також факультет культури та мистецтв. Він також виник на основі філологічного факультету.
Бо була кафедра акторського мистецтва, далі там трошки була така довша назва.
Так, очільник Богдан Миколаївич Козак очолював, до речі, випускник філологічного факультету. Так. І таких славних випускників ми маємо чимало, які прославились не лише у гуманітаристиці науковій, але і у такій гуманітаристиці, яка достукується до широкого кола зацікавлених.
Ну, бо це власне такий парадокс. Після того, як ще 20-ті роки, так, коли от був цей такий найжорсткіший наступ на українство, тоді філогічний все одно був найбільший.
Польська держава тут була, і відповідно вони не зацікавлені було української справи. Це ще пам'ятали добре ті бої на вулицях Львова, і було заборонено всі. Якраз
виник таємний університет.
Там якраз діяльну роль Василь Щурат, філолог, україніст, відігравав.
Я радше про те, що оця доля такого бронькування, так, якщо можна так сказати, вона філологічний факультет не те, щоб переслідує, так, але вона пов'язана з ним нерозлучно. У вас на сторінці так пише, що в певний момент філологічний факультет налічував 18 кафедр. Тобто собі це уявити зараз, це насправді це величезне утворення. Так? Потім з цього, як ми кажемо, матерного лона, гоп, і вже є факультет іноземних мов. Тобто західні мови практично всі відійшли, лишилися слов'янські.
Так, залишили слов'янські і східні
мови. І додали до цього, виокремили, точніше, російську, так? Бо в радянські часи це ми самі розуміємо, що політична кон'юнктура була саме така.
Так, зараз вже 5 років набори на російську мову на філологічному факультеті не відбувається, немає запиту серед абітурієнтів, і кафедра російської філології, яка існувала довгий час, зараз немає. Фахівці русисти є в складі кафедри слов'янської філології.
А от і ми так плавно прийшли до того моменту, а як же ж факультет виглядає зараз? Тобто, які, власне, є напрямки наукових досліджень, навчальної роботи?
Так, факультет – це живий організм, який постійно змінюється, розвивається, вдосконалюється, і відбуваються такі зміни у назвах кафедри, зміни у структурі факультету. Зараз на філологічному факультеті успішно функціонує 9 кафедр. І вони відображають те, той науковий потенціал, який є зараз у університету філологів. Зокрема, ну, відзначу, то найдавніша кафедра – це кафедра української літератури, яка є спадкоємницею кафедри руської словесності, і кафедра української літератури імені Михайла Возняка. Академік Возняк, який дуже довгий час очолював кафедру, який провадив ці літературознавчі дослідження різного типу. Він головно відкривав забуті імена і пам'ятки. Він є фундатором франкознавства як окремої галузі гуманітаристики. Саме завдяки його дослідженням було підведено під створення Інституту франкознавства в університеті. Власне, в 54-му році, напередодні святкування 100-річчя від дня народження Франка, було спершу створено кабінет франкознавства, але потім було створено Інститут франкознавства як окремий дослідницький центр вивчення творчості Франка. Про це, може, згодом трішки розкажу. Далі кафедра української мови імені професора Івана Ковалика. Кафедри в нас часто є іменними через те, що це така академічна традиція пошанування тих, хто найбільше долучилися до розвитку тієї чи іншої галузі, тієї чи іншої дисципліни. І, власне, Іван Ковалик, як випускник, як працівник філологічного факультету, як засновник окремого напряму мовознавства і дериватології, він є, йому присвоєно ім'я кафедри, власне, Івана Ковалика. Також кафедра українського прикладного мовознавства. Це кафедра, яка відповідає за такий прикладний напрямок використання української мови. І Україна інтегрується в світ, в світову спільноту, і потрібно гідно презентувати свою мову, для того, щоб іноземці мали підстави вивчати українську мову, бо запит на українську мову є досить великий. Ця кафедра якраз готує фахівців, які опановують методику викладання української мови як іноземної. І цьогоріч вперше було відкрито освітню програму, це цілком нова освітня програма, в Україні таких ще немає, українська мова як іноземна. Ми маємо перших 15 студентів, які будуть фахово підготовлені до того, аби навчати іноземців української мови. Тим паче бачимо тенденцію в українській вищій освіті, що щоразу більше є залучення студентів-іноземців, які мають потребу вивчати українську. І кафедра українського прикладного мовознавства це забезпечує. Також є кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства. Теоретичні аспекти літератури, красного письменства, белетристики – це якраз основний пріоритет дослідження дослідників з цієї кафедри, і вони успішно інтегрують здобутки світових теоретиків літератури, ну і водночас помножують це на свої оригінальні авторські ідеї. Також відзначу кафедру, про яку я вже згадував, кафедра української фольклористики імені Філарета Колеси. Він як перший очільник цієї кафедри, як той, хто активно працював на її розбудову, тому цілком логічно, що його імені кафедра. І ця кафедра також є унікальна, тому що лише два навчальні заклади в Україні готують за спеціальністю фольклористика студентів. Це Київський національний університет імені Шевченка і Львівський імені Івана Франка. І студенти-фольклористи – це ті, хто вивчають усну словесність українську, це тим, чим український народ вирізняється з-поміж інших, вивчають так глибоко національну традицію, тому що це є також запит доби, бо Україна відкривається для світу, і для того, щоб гідно себе презентувати в світі, треба показати, чим ми відрізняємося, що нашим є корінням. І, власне, випускники кафедри фольклористики дуже успішно можуть це робити, тому що вони це глибоко знають і досліджують. Далі кафедра загального мовознавства. Це така класична традиційна кафедра, яка і всіх академічних класичних університетів, тому що це питання мови, питання теорії мови, філософія мови. До речі, ця кафедра забезпечує підготовку освітньої програми «Прикладна лінгвістика». Це також дуже популярний напрям в сучасному світі, тому що мова – це є той інструмент, який використовується практично в всіх сферах людського життя. І в IT-сфері теж це потрібно, і в медіа, і в звичайній успішній комунікації на будь-якому рівні, навіть на побутовому рівні. Тому оце правило успішної комунікації, порозуміння, це все забезпечують фахівці з кафедри загального мовознавства, які готують студентів за освітньою програмою «Прикладна лінгвістика». Ну і відзначу дві славістичні кафедри. Отут якраз тут логіка не збережена, але поясню чому, і зрештою це зрозуміло, зважаючи на геополітику. Отже, кафедра слов'янської філології імені професора Іллариона Свінціцького, теж імена, теж тривалий час очолював кафедру Ілларион Свінціцький, має свої напрацювання, долучився до створення Національного музею і так далі. І кафедра унікальна, тому що на кафедрі є фахівці, які здатні забезпечити вивчення будь-якої слов'янської мови. І навіть тих, яких носії вже залишили 40 тисяч, мається на увазі Сербо-Лужицька. Тобто, ну, найбільший попит – це є чеська мова, словацька, сербська, болгарська, хорватська, словенська, македонська, білоруська, ну, російську ми згадували вже, і сербо-лужицька. Тобто, всі слов'янські мови, в нас є фахівці, які допомагають вивчати цю мову. Причому маємо запрошених лекторів, носіїв мови, і це дуже добре. Водночас маємо угоди із навчальними закладами різних європейських країн, слов'янських країн, і ті угоди успішно працюють, і наші студенти мають нагоду навчатися за обміном, тобто вивчати мову не лише в Україні, не лише спілкуватися з нашими викладачами, а й бути в середовищі, де ця мова є рідною, і це дуже сприяє успішному
засвоєнню.
Це
насправді найважливіше для того, щоб засвоїти, так? Бо то це і, мовлення на голоси.
Звичайно. І кафедра полоністики чи польської філології. Вона досить молода, 2004 року заснована, але так досить успішно розвивається, тому що тут маємо кордон польський і багато є компанії спільні українсько-польських, де є потреба в знанні і української, і польської. До речі, ще один важливий нюанс. І наші студенти, випускники отримують подвійну кваліфікацію. Вони отримують, наприклад, після закінчення магістратури викладач, наприклад, польської мови та літератури і української мови та літератури. Ще й додатково потім перекладач, якщо вони, адже вони слухають дисципліни з теорії практики перекладу і мають досвід перекладацької практики. Отже, кафедра полоністики також дуже добре розвивається. Це пов'язано з тим, що є чимало угод з польськими навчальними закладами. І два роки тому кафедру було визнано найкращою кафедрою полоністики поза межами Польщі. Так.
Це серйозне визнання.
І дуже добрі перекладацькі школи в нас є розвинені через те, що і слов'янських мов перекладають. Згадаю, наприклад, багаторічного очільника кафедри Алла Леонідівна Татаренко, яка є відомою перекладачкою, крім того, що відомим науковцем, і її переклади з сербської мови є дуже якісними. І, до речі, також три роки тому і було визнано найкращим перекладачем сербської мови в світі. Тобто це є визнання, і це є добрий приклад для студентів, щоб вони мали можливість переймати досвід від своїх викладачів. І також ще одна кафедра, здається, жодної не забув, це кафедра сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича. Ярослав Дашкевич – відомий професор-історик, але водночас і сходознавець, і саме він був першим очільником, засновником цієї кафедри сходознавства і допомагав розвитку кадрового потенціалу цієї кафедри. Кафедра також активно розвивається, тому що східні мови є
все більше запотребування.
Запотребування, звичайно. Ну, нещодавно, декілька років тому, ми запровадили вивчення китайської мови. Ну, розуміємо, що найбільше носії в світі китайської мови. Маємо вже і своїх викладачів, вихованців, і водночас є ті носії мови, викладачі з Китаю, які допомагають нашим студентам їх засвоїти.
Починалося з арабської фарсі, якщо мені пам'ять зраджує.
Так, починалося з арабської, це син Ірини Вільде допомагав. Ярема Полотнюк, який багато зусиль доклав для того, щоб кафедра функціонувала, і це якраз перший набір був студентів 1997 року, перші випускники, які зараз успішно працюють на кафедрі, кандидатами наук, і розвивають цю школу Ярема Полотняка щодо арабської і перської мов. Отже, арабська, перська, само собою зрозуміло, то більше 20 країн світу арабською мовою спілкуються, відповідно, арабська також є досить запотребуваною. І також нові мови, це турецька мова. Розуміємо, що таке стратегічне партнерство Україна-Туреччина, багато таких контактів є, і відповідно виникає необхідність фахівців, які би знали цю мову. Бо в 90-х роках такий казус, який вже став анекдотом про те, що коли була зустріч президентів обох країн, не могли знайти україномовного перекладача з турецької мови. Зараз це не проблема буде. Ось, тому турецька мова і японська мова. Цьогоріч якраз був набір на японську мову, також дуже великий запит, тому що є добра співпраця з японськими навчальними закладами, в нас є і центр вивчення японської мови створено, і підписано 3 угоди з японськими університетами. Це Ібарацький університет буквально минулого року було підписано, але найважливіша угода – це з Токійським університетом, і у нас відбувається постійний обмін студентами. З Токійського університету до нас приїжджають японські студенти для вивчення української мови, а наші студенти найкращі, звичайно ж, їдуть в Японію, в Токіо для вивчення японської мови. З прекрасними враженнями повертаються і з прекрасним знанням японської.
Якщо брати вже цей рік, скільки ви студентів набрали на факультет?
Цей рік, мабуть, найуспішніший за останні роки, тому що гуманітаристика якось так більше заполонює увагу наших вступників.
Ну, от і філологія традиційно, тобто загалом, так, так я не кажу так тільки про українську.
Останні 5 років в нас приблизно такий набір був 300 студентів на перший курс. Цього року 336. Тобто це
конкурс на по документах на місці?
Зараз дуже важко сказати про реальний конкурс, тому що вступники мають право подавати 5 заяв. Так, а якщо це на контрактну форму навчання, то це може бути 30 заяв. Відповідно, реально порахувати, куди саме вступник хоче, якщо він подає, наприклад, на контрактну форму, він не вказує пріоритету і але загалом кількість заяв досить велика.
А співвідношення державного замовлення з контрактниками?
Приблизно пів на пів. Угу. Так, тобто, але залежно від освітньої
все-таки
програми.
Все-таки від напрямків, так?
Так, залежно від напрямків. Тобто найбільша кількість державної підтримки бюджетних місць – це є освітня програма «Українська мова та література», і, відповідно, інші вже дещо меншу підтримку. Хоча кількість бюджетних місць залежить від низки чинників, від кількості поданих заяв, від рейтингу тих поданих заяв, тобто наскільки високі бали вступників. Ну і тенденція помітна, що останні роки збільшується прохідний бал на бюджетну форму навчання, тобто щоразу підготовленіший є вступники.
А цього року який був прохідний?
Знову ж таки, залежно від спеціальності. Наприклад, на такі, які є такі конкурентними, то 195 і вище балів, а якщо велика кількість бюджетних міст, то там трішки нижче, там 180 балів і вище.
Ну, це все одно серйозно.
Ну, це так, це діти, з якими можна працювати, які дадуть результати.
Приємний бонус, так?
Так. Ну, хоча такі сподівання були не дуже приємні, зважаючи на ті карантинний рік, коли доводилось дистанційно працювати, і важко було з студентами працювати, тому що доводилось робити це тільки онлайн. Коли немає живого спілкування, це трішки важко.
Ну, для словесності так.
Так, для словесності, тому що обмін живим словом.
Ну, але з іншого боку, знаєте, все-таки не йдеться про лабораторні роботи, так, онлайн. Так що, я думаю, це можна подолати. Тут я не можу не запитати ще одну річ, так? Це складається на такий трошки парадокс. З одного боку, кількість студентів, чи абітурієнтів, які хочуть вчитися на філологічних дисциплінах, зокрема у Львові, постійно зростає. З другого боку, навіть в академічних середовищах, так, регулярно говорять про якийсь занепад гуманітарних наук, в тому числі і філології. Це справді так і є, чи це щось маргінальне і не настільки потужне, як би могло здаватися? Бо тут мені якось воно трошки...
Це все корелює. Справа в тому, що навчання на бакалавраті, в магістратурі – це одне, а от продовження наукової праці і розвиток філологічної науки – це інший аспект. Тому що, отримавши певний рівень знань, сучасна молода людина прагне вже ці знання десь застосовувати, аби отримати за це певні кошти. А продовження займатися науковою роботою, це вимагає ще тривалого періоду підготовки. Тому що після закінчення бакалаврату, 4 років бакалаврської програми, це ще півтора року навчання в магістратурі, написання магістерської роботи, успішний захист цієї магістерської роботи. Далі півроку перерви, тому що півторарічна зараз магістратура закінчується, вона навчання в магістратурі у грудні, а вступ в аспірантуру.
Якщо є таке бажання, так?
Так, він є аж в серпні.
Під осінь.
От зараз якраз відбуваються вступні іспити в аспірантуру. Відповідно, ще 4 роки потім навчання в аспірантурі. Це є і навчання, і написання.
Ну, це робота.
Так, бо раніше була аспірантура лише науковою, а зараз освітньо-науковою. Тобто є ще освітня програма. Потрібно прослухати певний курс лекцій, скласти відповідні іспити і так далі. І лише... потім захищати наукову роботу. Ну і проблема все ж таки у фінансуванні, тому що молодий спеціаліст, який захистив успішно навіть кандидатську дисертацію, приходить працювати і зарплатня не дуже конкурентно спроможна на ринку праці. Відповідно, це дещо відлякує молодих талановитих людей для того, щоб йти в науку і продовжувати цю працю. Але наука – це завжди була робота за покликанням, а не за кошти.
Ну, хотілося б, щоб одне з другим балансувало, насправді, так?
Будемо сподіватися.
Продовження цієї нашої теми, хотів би запитатися, чи ви відслідковуєте, як працевлаштовуються ваші студенти? Бо це теж є один з показників, так? Який відсоток тих, котрі працюють, так би мовити,
за фахом.
За фахом, так? Чи в суміжних галузях це?
Так, звичайно, відстежуємо, ми контактуємо з нашими випускниками і приблизно маємо картину того, де вони працевлаштовані, чи працюють вони справді за фахом, чи свої знання вони застосовують так, як потрібно, чи, можливо, в інших галузях. Тут трішки важко відсотково сказати, чи кількісно якісь показники навести, але приб'ємна тенденція останнього часу, тому що у нас є окрема освітня програма середньої освіти «Українська мова та література», де є підготовка вчителів у школи.
Це, власне,
школи.
Педагогічно напрямок, так.
І вони часто якраз йдуть працювати в школу з дітьми. Тобто вони цільово обирають цей фах і після закінчення бакалаврату, дехто після закінчення магістратури, йдуть справді працювати у школу. Багато студентів зараз, ну, такий юнацький максималізм, хочуть поєднати і навчання, і роботу, і багато хто з них підпрацьовує. Зі знанням мови, це Львів, туристичне місто, мають практику таку мовну в різних, чи це туристичні агенції, чи перекладацькі агенції, чи де-інде. Тобто досить великий відсоток тих, хто справді працюють за фахом. Хоча і досить значний відсоток тих, які докорінно вирішують змінити свій напрямок життєвої дороги.
Ну, от, може, ви пам'ятаєте, щось найрадикальніше, так?
Котрі
змінюють. Ну,
випускниця наша Христина Соловій.
Ну, це не настільки радикально. Вона теж працює зі словом, тільки вона його виспівує.
Тільки виспівує. Так. Випускник кафедри фольклористики, помічник Свято Слава Вакарчука.
Ну так, це вже теж трошки далі, так?
Так.
Бо зараховувати там, не знаю, роботу в бібліотеках чи навіть частину...
Ні, ну це вже робота словом, робота з
філологи,
книгою.
Філологи, які йдуть в журналістику, наприклад, так? Це теж є суміжний варіант,
так,
незважаючи
на
окремий факультет.
Ну,
так?
Є такий жарт, що найкращий журналіст-філолог.
Ну, я не можу його не підтримати.
Журналісти образяться.
Ну, філологи підтримують, чого ні. Я, зважаючи на те, де я вчився, то, от, тоді...
Я ще, може, про наукові школи згадав. Тому
це, власне,
що,
було так, наступне запитання.
Так, тому що на факультеті є ще низка наукових інституцій, бо університет – це все-таки і наукова традиція, і освітня традиція, і, безперечно, наукова традиція. Якщо немає нового знання, яким можна поділитися із студентом, немає нових ідей, то, безперечно, це...
То і вчити стає проблемою.
Проблемою, так. Відповідно, є наукові інституції, і на філологічному факультеті є два інститути. Це інститут літературознавчих студій, тобто це висвітлення всіх етапів розвитку української літератури з особливим акцентом на те, що їм мало досліджене і мало відоме. Це оті 20-30-ті роки.
Цього, на жаль, є дуже багато.
Це розстріляне відродження українське, коли вибоїла українська література такими іменами, такими творами, які, якщо б розвивались далі, то ми би були елітою в літературі. Але і те, що було зроблено, це те, що заслуговує на неабияку увагу. І інститут франкознавства, це, як я вже згадував, частково в 54-му році було створено спочатку кабінет франкознавства, в 84-му було створено інститут франкознавства, і зараз цей інститут успішно працює. І це і щорічні франківські конференції, і збірник «Українське літературознавство», Іван Франко, статті і матеріали, який вже має 85 випусків, і це все дослідження творчості наукових здобутків Івана Франка. Ну і зараз інститут долучився, як і університет загалом, до такої цікавого проєкту, як портал «Іван Франко». Це портал, на якому буде зібрано все, що стосується Івана Франка. Це і його прижиттєві видання, і дослідження творчості Івана Франка, і вулиці Франка, в яких містах, де названі, і де є пам'ятники, і пошанування, і вся родина, і світлини, і так далі. Тобто це вже давно була така, є така потреба.
Ну, це насправді дуже добра ідея, тому що люди, які навіть просто хочуть знайти якусь повну інформацію, так, про Івана Якова,
зараз
вони...
багато такої інформації в мережі.
Єдиного такого джерела немає.
Єдине джерело, яке би об'єднувало все, це такого бракує. І, власне, цей портал мав би забезпечити доступ до Франка Необкроєного.
Ну, от про Франка Необкроєного теж тримається на язиці. А коли ж можна чекати на повне видання творів? Бо знаємо, що 50-томник, м'яко кажучи, був настільки цензурований, наскільки можна було, так?
Ну, цю помилку вже частково виправлено, тому що вийшов том купюр, бо в 50-томнику було таке значки квадратні, дужечки з крапочками,
це тільки купюри,
позначені
так?
купюри, хоча не всі позначені були, до речі, купюри, і багато що, звичайно, не увійшло. Справді, це таке проблемне питання, тому що для того, аби видати повного Франка, потрібно роки роботи і величезної кількості науковців, фахівців з різних галузей.
Я в часи навчання чув, що йшлося би плюс-мінус загалом десь в районі 100 томів.
Ну так, цю цифру озвучують, а
я розумію,
це, кількість томів не має значення.
Магічно символічно. Так,
це символічно, так. Ну, говорили про те, що коли 76 по 86 роки готували це на той час найповніше видання творів Франка, то більше 50 не могло бути, бо в Леніна було 50 томів.
Ну, так,
відповідно,
справді.
Ніхто не міг перевершити, тільки тому і було лише 50. Хоча деякі томи були в двох книгах, спеціально розтягували, аби це вкласти.
Це серйозно, це був такий аргумент, бо
Один з таких,
але
так.
не сприймав радше як анекдот.
Ну, і зараз є вже додаткові томи, 4 додаткових томи. Це інститут Івана Франка Національної академії наук України, які успішно функціонує у Львові, які ми співпрацюємо. Зробили ті додаткові томи, де те, що не увійшло у 50-томник, також опубліковано є. Але знову ж таки, це ще не усе. І відповідно, це ще робота на перспективу для того, щоб очікувати повне зібрання. Має бути проведена така ретельна підготовча робота, хоча частково вона вже зроблена, але має бути зібраний цей колектив дослідників, які би могли винятково цією працею займатися, тому що поєднувати з чимось це буде дуже складно. так, це, як це зробили це так, ну, успішно вдалося, хоча трішки простіше було зробити до ювілею Лесі Українки видання повне її творів, 14-томне, колеги із Волинського національного університету імені Лесі Українки. І це така знакова подія цього року була, коли вони з презентацією, до речі, першу презентацію виїзну поза межами Луцька вони мали у Львівському університеті, як знак того, що вплив Франка і на Лесю Українки був досить великий.
Їхні взаємозв'язки, ну, і тоді були дуже такі яскраві, часом це теж було не тільки яскраво, але і іскрило, так? Але, ну, бо так, творчі особистості з серйозними характерами, так, і це було, зрештою, про це теж можна було би не тільки писати книжки, бо вони вже є, але і знімати кіно. Зараз і воно, я не думаю, що воно би було не цікаве. От якби підсумувати так нашу розмову, бо от, на жаль, часу у нас стає все менше. Яке ви бачите, на вашу думку, таке найголовніше завдання от теперішнього філологічного факультету? Що би він мав робити? Ну, окрім, очевидно, науки, так? Але ця наука, вона є настільки багатогранна.
Ну, філологічний факультет завжди був, є і залишатиметься центром національного виховання. Бо через слово ми пізнаємо свою культуру, ми ідентифікуємо себе як українці, вже не так позірно, а глибоко, знаючи своє коріння, знаючи ті набутки словесні передусім, але не тільки словесні, це вся духовна спадщина українства. І, власне, місія філологічного факультету, як зрештою і Львівського національного університету імені Івана Франка, щоб та молода людина, яка вийде з дипломом випускника університету, йшла у світ українцем. Українцем інтелектуальним, українцем з добрими знаннями, українцем, який почуттям гідності презентує себе у світі і свою країну.
Пане Святославе, дякую вам за розмову. Я тільки нагадаю нашим слухачам, що сьогодні чергова розмова у рамках спецпроєкту «Віват Академія», присвяченого 360-й річниці від заснування Львівського національного університету імені Івана Франка. І нашим гостем є доктор філологічних наук, представник філологічного факультету Святослав Пилипчук. Ще раз вам дякую.
Дякую, пане Тарасе. «Віват Академія».
Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.